Ljetopis. Na današnji dan, 3. februara 1830. godine, oslobodilački rat Grka protiv Turaka okončan je na mirovnoj konferenciji u Londonu, proglašenjem Grčke nezavisnom kraljevinom. Uspjesi ustanika i pritisak Rusije, Francuske i Velike Britanije nagnali su Otomansko carstvo, koje je osvojilo Grčku poslije pada Carigrada 1453. godine, da je mirom u jedrenju 1829. godine prizna nezavisnost, ali je sjever Grčke oslobođen tek odlukom Berlinskog kongresa poslije turskog poraza u ratu sa Rusijom 1877. 1878. Grčka je kolijevka evropske civilizacije, pa se logično nameće pitanje gdje i kada je sve počelo. Na današnjem Kritu, oko 3000 godina prije nove ere, razvila se napredna civilizacija. Ova civilizacija gradila je velike palate, imala razvijenu kulturu, pismo i trgovinu, u rangu sa drevnim civilizacijama Bliskog istoka i Centralne Azije. I tako je treba posmatrati, ne kao nešto novo i napredno karakteristično za Europu, već kao najzapadniju tačku naprednih civilizacija istoka toga doba. Mitski kralj Minoj vezuje se za ovu civilizaciju, pa se po njemu i zove Minojska civilizacija. I danas se na Kritu vidi bogatstvo ove civilizacije. Grad Knossos, Festos, kao i ostaci drugih gradova na Kritu, svedoče o bogatstvu i naprednosti Minojske civilizacije. Kao i sve civilizacije, ova je doživjela svoj kraj, a naslijedila je Mikenska, koja je imala središte u gradu Mikeni na Peloponezu. Minojski gradovi palate pali su pod utjecaj ove ratničke kulture, koja je preuzela sve što je bilo dobro od Minojaca. U tom periodu veza između Mikene i Krita bila je jaka, pa tako postoji teorija da su gospodari Mikenskih palata bili u stvari kritski prinčevi. Kraj bronzanog doba doveo je do kraja Mikenske civilizacije i njeno političko ustrojstvo. Godina 1100. prije nove ere uzima se za kraj Mikenske kulture i tada kreće takozvano mračno doba Grčke, koje će trajati narednih 300 godina. Iz tog perioda stanovništvo izlazi željno razvoja i osvajanja novih teritorija, što je dovelo do kolonizacije Egejskih i Jonskih ostrava, Crnomorske, Italijanske kao i Turske obale. Nastao je veliki broj nezavisnih gradova, država, polisa. Vodeći često sukobljeni polisi su Atina i Sparta. Svaka od njih, Atina kao demokratija i Sparta kao vojna država, u određenom trenutku imala je primat na drugom. Ono što ih je povezivalo je zajednički neprijatelj, moćno Persijsko carstvo. Grčki polisi su više navrata odbili napade moćne Persijske armije. Na kraju, grčki polisi bili su osvojeni od krajnje neočekivanog rivala. Makedonska plemena na čelu sa Filipom su osvojila i ujedinila grčke polise u drugoj polovini 4. vijeka prije nove ere. Poslije Filipa na vlast dolazi jedan od najvećih svjetskih vojskovođa, Aleksandar Makedonski. Aleksandar je vladao od 336. godine do 323. godine prije nove ere i za svog života osvojio je Bliski istok, Egipat i Persiju. Išao je na kraj tada poznatog svijeta do Indije i proširio kulturu koju danas zovemo helenizam. U sljedećim vjekovima grčka je istorija se uklapa sa historijom svojih susjeda. Rim je pridodao Grčku kao svoju provinciju 146. godine prije nove ere. U podjeli Rimskog carstva Grčka je pripala Vizanti, ali su njeni dijelovi često bili pod vlašću Mletaka, Krf, Kefalonija, Krit i Arapa, Krit. Godine 1460. Turci Osmanlije zauzimaju veći dio Grčke. Grčka ostrova je tokom turske okupacije igrala su važnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta, a 1821. godine je pokrenut rat za oslobađanje turske vlasti. Rat je završen 1829. godine i Grčka je stekla nezavisnost. Tokom narednih skoro 100 godina Grčka je vodila mnoštvo manjih ratova u kojima je pridobijala svoje nekadašnje teritorije. Posljednji rat toga tipa je rat sa Turskom od 1920. do 1922. godine. Posljedica tog rata bila je velika razmjena stanovništva između Turske i Grčke. U potpunoj okupaciji od strane Njemačke i partizanskom načinu borbe protekao je drugi svjetski rat. Po završetku drugog svjetskog rata Grčka ulazi u period unutrašnje krize. Monarhija ili republika bilo je glavno pitanje u drugoj polovini 20. vijeka. Ideja za republikom je preovladavala. Godine 1973. proglašena je republika, a godine 1981. Grčka je postala članica Europske unije. Na današnji dan, 3. februara 2000. godine, francuska policija uhapsila jednog od najtraženih terorista baskijske terorističke organizacije ETA, Juana Carlosa Iglesiasa Chouzas. Baski su narod koji živi na zapadnim Pirinejima i obali Baskijskog zaliva. Potomci su drevnog iberijskog plemena Vaskona. Baska ukupno ima oko 3 miliona, od čega oko 2 miliona i 400 hiljada u Španiji, većinom u autonomnoj pokrajini Baski, a oko 230 hiljada u Francuskoj. Govore baskijskim jezikom koji nije srodan drugim jezicima. Svaki četvrti Bask razume baskijski jezik. Baski su starosedioci Pirinejskog poluostrva. Osnova baskijskog etničkog identiteta je baskijski jezik. To je jedini neindoevropski jezik u zapadnoj Europi, a porijeklo jezika nije potpuno objašnjeno. Pretpostavlja se da su Baski ostatak neindoevropskog naroda koji je možda došao sa Kavkaza i koji se poslije izmiješao sa doseljenim indoevropljanima. U novije vrijeme lingvistika i etimologije pokušavaju da pronađu sličnosti između Baska i kavkaskih naroda. Naprimjer, Iberija je drevni naziv za Iberijsko poluostrvo, ali i za teritoriju današnje Gruzije. Vjeruje se da je Baskija bila klimatski povoljno utočište paleolitskog čovjeka za vrijeme posljednjeg ledenog doba. Najveći baskijski grad je Bilbao, a ostali veći gradovi su San Sebastian i Vitorije. Baski sebe nazivaju Euskala Dunak. Riječ je nastala od riječi Euskara i nastavak Dun, što znači onaj koji ima ili onaj koji govori. Tako da je taj termin znači onaj koji govori baskijski. Baski govore baskijskim jezikom koji nije srodan drugim jezicima i svrstan je u jezičke izolate. Danas ima oko 2,3 miliona ljudi koji se služe baskijskim jezikom. Oni se služe latinicom. Baskijski i etruski jezik su jedini jezički izolati u Europi. Prema nekim mišljenjima baskijski jezik je srodan jezicima Južnog Kavkaza, dok prema drugim mišljenjima baskijski jezik vodi porijeklo starog iberijskog jezika kojim se govorilo na području Pirinejskog poluostrva, a vjeruje se da je iberijski jezik sa područja Sjeverne Afrike. Vjeruje se da je srodan gruzinskom jeziku jer oba jezika ima nastavka dze u nazivima mjesta. Također ima nekih riječi koji se isto izgovaraju, a imaju različito značenje. ETA, akronim za Euskadi, bila je oružana ljevičarska baskijska nacionalistička i separatistička organizacija u Baskiji, sjevernoj Španiji i jugozapadnoj Francuskoj. Osnovana je 1959. godine i kasnije se razvila iz organizacije koja je promovisala baskijsku kulturu u paravojsku, organizaciju uključenu u nasilnu kampanju bombardovanja, ubistva i otmica u Južnoj Baskiji i široj teritoriji Španije. ETA je glavna grupa u baskijskom nacionalnom oslobodilačkom pokretu i najvažniji baskijski učesnik u baskijskom sukobu. Između 1968. godine i 2010. godine izvršila je ubistva preko 820 ljudi i ranila više hiljada. ETA je klasifikovana kao teroristička organizacija u Španiji, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Europskoj uniji. Više od 300 članova ETA je u zatvorima u Španiji, Francuskoj i drugim zemljama. ETA je 2011. godine izjavila definitivni prestanak njenih oružanih aktivnosti. Novembra 2012. godine saopšteno je da organizacija je spremna da pregovara o definitivnom kraju svoje operacije i da se potpuno raspusti. A aprila 2017. godine objavila je da je odustala od svog oružja i eksploziva i da će narednog dana biti zvanično razoružana organizacija.
Ljetopis.